วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐแนะคนอเมริกันอย่าตื่นกลัวรถถังทรัมป์บุกกรุงวอชิงตันในวันชาติอเมริกาอังกฤษเรียกตัวทูตจีนเข้าพบเพื่อตักเตือนความเห็นเรื่องการประท้วงในฮ่องกงผู้นำอิหร่านประกาศกล้าวจะเสริมคุณภาพยูเรเนียมเท่าไหร่ก็ได้ที่ต้องการและพบปัญหา Facebook Twitter ล่มทั่วโลกหลายชั่วโมงด้วยกันนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับบริษัทไฮเทคของอเมริกันงงหลังทรัมป์ประกาศนโยบายกลับไปทำธุรกิจกับหัวเว่ยอีกครั้งตามด้วยข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Boeing จะจ่ายค่าชดเชย100ล้านดอลลาร์ให้ครอบครัวของเหยื่อเครื่องบินตกส่งท้ายกันวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าแมงมุมเกลี้ยกล่อมถ้าขาดสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยลุงวอชิงตันครับกองทัพสหรัฐแนะนำให้ชาวกรุงวอชิงตันอย่าตื่นกลัวหากพบเห็นรถถังเคลื่อนขบวนทั่วกรุงวอชิงตันในวันชาติสหรัฐที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตบอกว่าจะเป็นการแสดงครั้งใหญ่ในชีวิตของตนในขบวนพาเหรดสลูททูอเมริกาเนื่องในวันชาติอเมริกันปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีนั้นจะมียานหุ้มเกราะแบรดลีย์2คันและรถถัง M1A1 Abrams อีก2คันนะครับที่จะเคลื่อนขบวนบริเวณใจกลางกรุงวอชิงตันรวมทั้งจะมีการแสดงเครื่องบินรบในช่วงพาเหรดปีนี้ด้วยนอกจากนี้ในช่วงเย็นก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำสหรัฐบริเวณอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนปิดท้ายด้วยดอกไม้ไฟสุดอลังการและยาวนานกว่าทุกๆปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะจัดแสดงดอกไม้ไฟในวันชาติสหรัฐซึ่งแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันโดยในชุดแรกนั้นจะมีขึ้นด้านหลังอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอนและอีกชุดหนึ่งบริเวณสวนที่ห่างจาก National Mall ในกรุงวอชิงตันไปประมาณ4กิโลเมตรด้วยกันนะครับปกติแล้วกิจกรรมนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีนะครับเว้นแต่ในช่วงกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำสหรัฐบริเวณอนุสรณ์สถานของประธานาธิบดีลินคอนที่จะมีตั๋วเข้าชมแบบ VIP ที่ให้เข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้ซึ่งทางทำเนียบขาวระบุนะครับว่าผู้ที่จะได้แต่ทางนักการเมืองฝั่งเดโมแครตบอกนะครับว่าไม่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวทางด้านหน่วยงานดูแลอุทยานแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าต้องใช้งบประมาณเกือบ2ล้าน5แสนดอลลาร์หรือประมาณ75ล้านบาทสำหรับกิจกรรมวันชาติสหรัฐในปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจากสหรัฐข้ามไปที่ลิเบียบ้าง นะครับองค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายบาดเจ็บอีกมากกว่า130รายจากเหตุโจมตีทางอากาศบริเวณค่ายกักกันผู้อพยพไม่ไกลจากเมืองหลวงของลิเบียเมื่อวันอังคารนะครับโดยที่ยังไม่มีฝ่ายใดที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าเหยื่อในเหตุโจมตีครั้งนี้เป็นผู้อพยพมาจากหลายชาติในแอฟริกานะครับซึ่งยากต่อการพิสูจน์เอกลักษณ์จากที่ผู้อพยพที่อยู่ในค่ายกักกันไม่มีข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนนะครับขณะที่ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติประณามการโจมตีทางอากาศแบบไม่ทราบฝ่ายนี้นะครับว่าไม่ควรเล็งเป้าไปที่ผู้อพยพและยังบอกด้วยว่าผู้ลี้ภัยไม่ควรถูกกักกันและส่งกลับไปทั้งที่พวกเขาพยายามหลบหนีจากพื้นที่เสี่ยงภัยข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมุ่งหน้าไปยังยุโรปและเรียกร้องให้เปิดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งร่วมกันแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีกล่าวเตือนประเทศมหาอำนาจในยุโรปนะครับว่าอิหร่านจะเพิ่มปริมาณการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมที่นำมาใช้ในการผลิตนิวเคลียร์จนถึงระดับเท่าที่อิหร่านต้องการเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีอิหร่านครั้งนี้ถือว่าเป็นแรงกดดันไปยังประเทศที่ยังยึดมั่นกับสนธิสัญญานิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นหาทางช่วยเหลืออิหร่านหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากสหรัฐสนธิสัญญาดังกล่าวกำหนดไว้นะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถเสริมคุณภาพ ยูเรเนียมได้เกินระดับ 3.67% และทำได้ในจำนวนสูงสุดไม่เกิน300กิโลกรัมยูเรเนียมที่ผ่านการเสริมคุณภาพ 3.67% นั้นจะสามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ได้ซึ่งถือว่าต่ำกว่าระดับ 90% ที่ใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะครับเวลานี้อิหร่านกำลังเกิดความตึงเครียดกับสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมนิวเคลียร์ของอิหร่านและนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมเจรจาข้อตกลงฉบับใหม่และเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีอิหร่านก็กล่าวนะครับว่าอิหร่านจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องปริมาณแร่ยูเรเนียมอีกต่อไปเพื่อตอบโต้มาตรการของสหรัฐนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของมาตรการลงโทษเช่นกันนะครับแต่จากที่ใช้กับอิหร่านมาที่บริษัทหัวเว่ยของจีนกันบ้างคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐจะยอมให้บริษัทเทคโนโลยีอเมริกันสามารถทำการค้ากับบริษัทหัวเว่ยของจีนต่อไปได้นั้นยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดนะครับและก็ยิ่งทำให้มีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทไฮเทคอเมริกันว่าเทคโนโลยีหรือสินค้าประเภทใดที่อยู่ในข่ายของการยกเว้นที่ว่านี้นะครับผู้สื่อข่าวไมเคิลควินมีรายงานส่งมาจากนครซานฟรานซิสโกและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหลังการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่าตนตกลงยอมให้บริษัทเทคโนโลยีอเมริกันค้าขายกับบริษัทหัวเว่ยต่อไปได้ถึงแม้จะมีข้อกังวลเรื่องความมั่นคงก่อนหน้านี้ก็ตามแต่เมื่อวันอังคารที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐจะยอมให้มีการขายชิปคอมพิวเตอร์และสินค้าเทคโนโลยีระดับต่ำซึ่งไม่มีผลกระทบด้านความมั่นคงแห่งชาติแก่หัวเว่ยเท่านั้นหลังจากนั้นในวันพุธสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการส่งออกว่าให้ปฏิบัติต่อบริษัทหัวเว่ยในฐานะบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำต่อไปความไม่ชัดเจนของเรื่องนี้สร้างความไม่แน่ใจให้กับกลุ่มบริษัทไฮเทคอเมริกันโดยเฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปและนายเควินวูฟนักกฎหมายผู้หนึ่งซึ่งเคยทำงานอยู่ในกระทรวงพาณิชย์สหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าในแง่กฎหมายแล้วยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปนั้นคือซุ้มเสียงของฝ่ายรัฐบาลสหรัฐทว่าในส่วนของนโยบายเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ลงตัวครับเมื่อเดือนพฤษภาคมรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ใส่ชื่อบริษัทหัวเว่ยลงในบัญชีดำที่ห้ามธุรกิจอเมริกันค้าขายด้วยโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ยและกำหนดให้ธุรกิจอเมริกันผู้ต้องการขายเทคโนโลยีให้หัวเว่ยต้องขอใบอนุญาตก่อนแต่หลังจากนั้นรัฐบาลสหรัฐก็ยอมผ่อนผันโดยให้เวลาบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสหรัฐจนถึงกลางเดือนสิงหาคมเพื่อทำงานร่วมกับหัวเว่ยตามข้อตกลงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ครับขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็รายงานว่าบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์บางรายของสหรัฐอย่างเช่น Intel ยังคงขายสินค้าและเทคโนโลยีให้กับหัวเว่ยต่อไปโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตและเหตุผลข้ออ้างของบริษัทเหล่านี้ก็คือเทคโนโลยีที่ส่งออกให้กับหัวเว่ยนั้นผลิตขึ้นนอกสหรัฐและเทคโนโลยีดังกล่าวก็ไม่เป็นภัยด้านความมั่นคงแห่งชาติด้วยจากความสับสนและการขาดรายละเอียดเรื่องการปฏิบัติดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์ในวงการอุตสาหกรรมเชื่อว่าโอกาสที่หัวเว่ยจะถูกถอดจากบัญชีดำนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้อ้างเหตุผลว่าหัวเว่ยขโมยความลับด้านการค้าและหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษต่ออิหร่านของสหรัฐรวมทั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติด้วยถึงแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังไม่สามารถพิสูจน์คำกล่าวหาเรื่องนี้ก็ตามด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนอย่างเช่นคุณเจมส์ลูอิสจาก Center for Strategic and International Studies จึงมองว่ารัฐบาลสหรัฐอาจยอมให้มีการขายเทคโนโลยีของสหรัฐแก่หัวเว่ยต่อไปได้แต่มุ่งเฉพาะสินค้าโทรศัพท์มือถือโดยไม่รวมถึงอุปกรณ์เพื่อการสร้างโครงข่ายพื้นฐานสำหรับระบบ 5G หรือซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอื่น ที่อาจช่วยให้หัวเว่ยสามารถออกแบบเทคโนโลยีเรื่องนี้ขึ้นได้เองหรือมิฉะนั้นแล้วบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันที่ต้องการค้าขายกับหัวเว่ยจะถูกกำหนดให้ต้องขอใบอนุญาตโดยจะมีการพิจารณาเรื่องนี้เป็นรายๆไปว่าการค้านั้นสร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับไปที่ฮ่องกงกันบ้างอังกฤษเรียกตัวเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงลอนดอนเข้าพบในวันพุธนะครับหลังจากที่ทูตจีนประจำอังกฤษผู้นี้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับลอนดอนกำลังถูกทำลายเนื่องจากอังกฤษให้การสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงเอกอัครราชทูตหลิวเสี่ยวหมิงยังได้เตือนอังกฤษไม่ให้แทรกแซงกิจการภายในของจีนด้วยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเจเรมี่ฮันต์ออกมากล่าวสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงซึ่งเคยปกครองโดยอังกฤษจนกระทั่งปีค.ศ.1997เมื่ออังกฤษคืนฮ่องกงให้กับจีนรัฐมนตรีฮันต์กล่าวนะครับว่าอังกฤษได้ลงนามในข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายเมื่อปี1984รับรองสถานะและเสรีภาพของชาวฮ่องกงภายใต้นโยบาย1ประเทศ2ระบบการปกครองและอังกฤษยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงนั้นซึ่งจะมีผลร้ายแรงตามมาหากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวนะครับทางด้านสหรัฐและพันธมิตรได้ออกมาแสดงความกังวลต่อนโยบายที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งนำมาใช้กับฮ่องกงเช่นกันขณะเดียวกันผู้ประท้วงชาวฮ่องกงต่างใช้ธงสหราชอาณาจักรเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการเดินขบวนในโอกาสครบรอบ22ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษเข้าร่วมในการแสดงพลังสนับสนุนเสรีภาพของชาวฮ่องกงด้วยอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์สตีฟจางแห่ง London School of Oriental and African Studies ให้ความเห็นนะครับว่าเวลานี้อังกฤษมิได้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถกดดันอะไรจีนได้พิจารณาจากที่จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับ2ของโลกในขณะที่อังกฤษกำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องที่อังกฤษพยายามสนับสนุนฮ่องกงแต่เป็นเรื่องที่จีนจะยอมปฏิบัติตามส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศหรือไม่มากกว่านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเรา Facebook Live นะครับที่ Facebook ของเรา VOA ไทยรวมทั้ง YouTube ที่ VOA ไทย Channel ครับครับและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Instagram WhatsApp และ Twitter เกิดเหตุขัดข้องทั่วโลกร่วมหลายชั่วโมงในวันพุธนะครับตามรายงานของสำนักข่าวหลายแห่งด้วยกันผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Messenger Instagram WhatsApp เกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถโพสต์ภาพนิ่งคลิปวิดีโอหรือแนบไฟล์เอกสารออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียดังกล่าวได้นะครับขณะที่ CNN รายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ Twitter เกิดข้อขัดข้องในการส่งข้อความส่วนตัวและระบบการแจ้งเตือนใน Twitter ซึ่งทาง Twitter ได้ทวีตข้อความถึงเหตุขัดข้องที่ว่านี้ด้วยขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของความขัดข้องล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นกับสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกแต่ทาง Facebook ยืนยันว่าไม่ได้มาจากการโจมตีบนโลกไซเบอร์อย่างที่กังวลกันส่วน Twitter ไม่ได้ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับรายละเอียดของความขัดข้องนี้นะครับรายงานระบุด้วยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขัดข้องมากที่สุดก็คือสหรัฐยุโรปและอเมริกาใต้ซึ่งเริ่มเกิดปัญหาในการเข้า Facebook ตั้งแต่ช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น180จุดนะครับปิดที่ 26,966 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น61จุดปิดที่ 8,170 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 2,996 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,419 ดอลลาร์กับ40เซนต์นะครับค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้30บาท64สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณวรังคณาชมชื่น มีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
บริษัทเครื่องบิน Boeing แถลงนะคะว่าจะจัดสรรงบประมาณ100ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเครื่องบิน Boeing รุ่น737 MAX ตก2ครั้งในช่วงเวลาไม่ถึง6เดือนทำให้มีผู้เสียชีวิต346คนสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานว่า Boeing พยายามที่จะกอบกู้ชื่อเสียงหลังจากเหตุโศกนาฏกรรมทางอากาศดังกล่าวโดย Boeing กล่าวว่าเงิน100ล้านเหรียญนี้จะเป็นเงินช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นกองทุนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการศึกษาแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะเข้าถึงเงินก้อนนี้ได้ยังไง Boeing อยู่ระหว่างการเจรจากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลายสิบคนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบิน Lion Air และ Ethiopian Air ที่ใช้เครื่อง Boeing 737 MAX บินก่อนที่จะเกิดเหตุเครื่องบินตกครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ยื่นฟ้องและเรียกร้องค่าเสียหายจาก Boeingซึ่ง The Wall Street Journal รายงานนะคะว่า Boeing อาจจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรวม 3,000 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีส่วนเครื่อง737 MAX ของ Boeing ถูกห้ามไม่ให้บินมา4เดือนแล้วที่ผ่านมา Boeing พยายามอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องบินตกแต่ก็มีเหตุทำให้เกิดความล่าช้าและยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับควบคุมให้นำเครื่องขึ้นสู่น่านฟ้าอีกครั้งส่วนสงครามการค้าที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ระหว่างสหรัฐและจีนก็ส่งให้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกเช่น HP, Dell, Microsoft และ Amazon ต้องพิจารณาที่จะโยกย้ายกำลังการผลิตจำนวนมากออกจากจีนสื่อญี่ปุ่น Nikkei Asian Review รายงานนะคะว่า HP และ Dell ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ1และอันดับ3ของโลกกำลังวางแผนที่จะย้ายกำลังการผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกว่าร้อยละ30ออกจากจีน Nikkei Asian Review ยังรายงานด้วยว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็น2ประเทศที่ Microsoft พิจารณาใช้เป็นแหล่งผลิตแทนจีนสื่อญี่ปุ่นมองว่าแผนการเหล่านี้เป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐถึงแม้ว่าทั้ง2ประเทศจะยุติการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของกันและกันชั่วคราวโดยแหล่งข่าวในบริษัทเหล่านี้บอกว่าสถานการณ์ทางการค้ายังมีความไม่แน่นอนสูงในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการผลิตในประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ้นก็มีส่วนผลักดันบริษัทต่างๆให้มองหาลู่ทางใหม่มาต่อกันที่ญี่ปุ่นนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าจะควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์ที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกาหลีใต้หลังจากที่ศาลเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยให้แรงงานเกาหลีที่ถูกบังคับใช้แรงงานในสมัยสงครามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่ศาลสูงของเกาหลีใต้มีคำสั่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาให้บริษัท Nippon Steel and Sumitomo Metal จ่ายเงิน100ล้านวอนหรือประมาณ 2.7 ล้านบาทให้กับแรงงานเกาหลีใต้4คนที่บริษัทบังคับใช้แรงงานสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีในปีคริสตศักราช1910ถึง1945นอกจากนี้บริษัท Mitsubishi Heavy Industries ก็ยังถูกศาลเกาหลีสั่งให้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ฟ้องร้องอีก10คนที่ถูกบังคับใช้แรงงานในลักษณะเดียวกันญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของวัสดุที่ใช้ทำชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปจอคอมพิวเตอร์โดยมาตรการล่าสุดที่จะมีผลในวันพฤหัสนี้จะทำให้ผู้ส่งออกต้องขออนุญาตทุกครั้งที่จะส่งออกชิ้นส่วนเหล่านี้และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของเกาหลีใต้เช่น Samsung, SK Hynix และ LG Display ทางกรุงโซลได้ออกมากล่าวว่าเกาหลีใต้จะออกมาตรการออกมาตอบโต้ตามที่เห็นสมควรและจะยื่นเรื่องร้องเรียนไปองค์กรการค้าโลกปิดท้ายกันด้วยข่าวไฟไหม้ที่โรงเก็บเหล้าเบอร์เบิ้ลของจิมบีมในรัฐเคนตักกี้นะคะซึ่งเป็นโรงเก็บเบอร์เบิ้ลจำนวน 45,000 ถังหรือคิดเป็นประมาณ9ล้านลิตรโดยไฟได้เริ่มลุกไหม้ในคืนวันอังคารแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดโฆษกของจิมบีมกล่าวว่าสาเหตุของไฟไหม้น่าจะเกิดมาจากฟ้าผ่าระยะเริ่มบ่มจึงไม่มีผลต่อการขายปลีกของเบอร์เบิ้ลแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐเคนตักกี้กล่าวว่ามีเบอร์เบิ้ลจำนวนหนึ่งที่ไหลลงไปในแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำสายหลักในรัฐเจ้าหน้าที่จึงได้พยายามควบคุมเพลิงเอาไว้แต่ปล่อยให้ไฟลุกไหม้เบอร์เบิ้ลให้มากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้มีเบอร์เบิ้ลเหลือลงไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำซึ่งจะทำให้แม่น้ำเปลี่ยนสีและอาจทำให้ปลาตายได้นี่ก็เป็นข่าวธุรกิจประจำวันนี้ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America Washington
ครับขอบคุณครับคุณวรังคณาสำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องของแมงมุมนะครับมาฟังเรื่องของปลาวาฬหรือวาฬกันก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักอนุรักษ์เรียกร้องให้มีมาตรการปกป้องวาฬไร้สายพันธุ์แอตแลนติกเหนือที่เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์หลังจากที่พบวาฬพันธุ์นี้6ตัวตายในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับรายงานระบุว่าวาฬทั้ง6ตัวนั้นถูกพบที่อ่าวเซนต์ลอเรนซ์ในแคนาดาคาดว่าอย่างน้อย1ใน3นั้นตายเพราะถูกเรือชนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีวาฬสายพันธุ์นี้อยู่บนโลกราว400ตัวเท่านั้นนะครับคาดกันว่าจำนวนสัตว์น้ำที่ลดลงในมหาสมุทรต่างๆทำให้วาฬต้องหากินไกลกว่าเดิมเพิ่มความเสี่ยงของการถูกเรือชนและการถูกล่าจากมนุษย์มากขึ้นนั่นเองครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของแมงมุมครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่เผยแพร่ในวารสาร PLOS Biology พบนะครับว่าแมงมุมบางสายพันธุ์อาจเสียทักษะการเข้าสังคมหรือพูดง่ายๆก็คือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับถ้าต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลานานๆทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานครับ
ครับสำหรับคุณผู้ฟังบางคนแมงมุมอาจจะน่ากลัวตรงที่จ้องจะขยุ่มหัวใจนะครับแต่นักวิจัยพบว่าความน่ากลัวของแมงมุมอย่างน้อยต่อแมงมุมด้วยกันนั้นอยู่ที่ว่าตอนที่แมงมุมยังตัวเล็กๆอยู่แมงมุมจะอยู่รวมกันเป็นฝูงแต่ถ้าตัวใหญ่ขึ้นและถูกแยกออกไปอยู่ตามลำพังแมงมุมบางพันจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นถึงขนาดโจมตีหรือกินแมงมุมด้วยกันเองครับนักวิจัยบอกว่าในบรรดาแมงมุมกว่า 40,000 สายพันธุ์ที่รู้จักกันนั้นมีราว30สายพันธุ์ซึ่งมีแนวโน้มจะอยู่เองตามลำพังเมื่อโตขึ้นมานักวิจัยพยายามหาคำตอบว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลคือพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นมาก่อนหรือการแยกตัวออกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาก่อนกันแน่ซึ่งทำให้เกิดผลที่ว่านะครับแล้วก็ได้พบว่าแมงมุมที่ถูกเลี้ยงให้โตขึ้นในกลุ่มจะไม่ทำร้ายหรือพยายามกินแมงมุมตัวอื่นที่ไม่คุ้นหน้ากันแต่ในทางกลับกันแมงมุมซึ่งถูกเลี้ยงให้โตขึ้นมาตามลำพังและโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายจะโจมตีแมงมุมแปลกหน้าในอัตราสูงถึง 40% และยิ่งเวลาที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนี้นานเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสของการโจมตีทำร้ายหรือกินแมงมุมตัวอื่นมากขึ้นเท่านั้นครับคำอธิบายอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือเมื่อแมงมุมไม่ได้อยู่ในกลุ่มแมงมุมจะลืมหรือขาดความสามารถในการเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมหรือในแง่ของชีววิทยาก็คือจะลืมการอ่านสัญญาณจากสารเคมีที่แมงมุมปล่อยออกมาทางผิวหนังซึ่งช่วยให้แมงมุมรู้จักหรือจำแมงมุมตัวอื่นได้ครับคุณเลติเชียอาวายส์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจับกลุ่มเข้าสังคมของแมงมุมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชิ้นนี้เห็นด้วยว่าการขาดทักษะการเข้าสังคมหรือการไม่ได้อยู่รวมกันเป็นหมู่อาจจะทำให้แมงมุมบางสายพันธุ์มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นได้และยิ่งถ้าหากถูกแยกตัวออกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายมากเท่าไหร่ความคุ้นเคยก็จะหายไปและมีความโดดเดี่ยวกับความเหงาเข้ามาแทนและนั่นก็อาจจะนำไปสู่ความก้าวร้าวที่เป็นอันตรายได้ครับ
ครับนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ